Vispirms mums ir esošais jāsakārto attiecībā uz jau nesenā pagātnē milzīgajiem strīdiem un jānoliek uz sliedēm esošā likuma ietvaros darbs, lai mēs varētu skatīties tālāk. Tā mēs vienkārši izkliedēsimies pa visu laukumu. Jā, pie tā knaps nonāks, bet mans uzskats, ka šobrīd vispirms ir jānostiprinās knābam tajā darbā, kas tomēr ir saistīts gan ar visiem valsts iepirkumiem, ar valsts pašvaldību.